Vydavatelství Tympanum uvádí Kronika katů mydlářů Kati ve službách císařů od Karla Štorkána. Čte Pavel Soukup. Půlnoční stín. Ano, moje žena Kateřina zase měla pravdu. Při čtení těchto stránek tátovy kroniky jsem jí to musel přiznat. Můj otec Jan Mydlář zcela jistě spílal osudu oprávněně. To, co musel vyslechnout z úst tolika vážených lidí na pitvě Jesenského, ho srazilo do kolen. Jeho sebevědomí se rozplynulo jako mlha nad Vltavou a nepozvedlo se ani pomyšlením na Jesenského, který se ho tak přátelsky zastal, ani slovy Zálužanského na jeho obranu. Neměl přátele a jeho známí po té události jakoby se na ulici ani neobjevovali. Byť se sám sebe ptám, chtěl je vůbec potkat. Docela určitě lhal i sobě, své nerozvážnosti v době studií, která mu nedovolovala rozumně zvážit jemné narážky na chování Dorotky, které slyšel od otce, váženého chrudimského městského úředníka, i od cizích lidí. Kam se podělo jeho logické myšlení, když tak unáhleně a lehkovážně odmítal, co utrhačná a lživá slova trhovce Václava Trčky popisujícímu popravdě vše, co se dělo v Chrudimi a za čím vším bylo jednání Dorotky. Byl do ní tak slepě zamilovaný, že sám v sobě ubíjel zárodky myšlenky, že by na její povětrnosti mohlo něco být. Snažil jsem se ženě namítnout, že přesto všechno můj otec, staroměstský kat, přijal pozvání advokáta Cejpla do vinárny u Zlatého páva, kam poté i nadále chodil. A znovu jsem jí připomněl otcův velmi přátelský rozhovor s profesorem Zálužanským, když se bavili o významu veřejné pitvy demonstrované profesorem Jesenským pro univerzitu, a když hovořili o vyhlídkách náboženských svobod pro Čechy po vydání Rudolfova majestátu. Leč má Kateřina se na mne nevěřícně podívala a opáčila. A co mu asi tak zbývalo? Buď jeho chladné ocelové meče nebo toulky nocí, aby ho nikdo neviděl. Vždy to stále byl velice vzdělaný člověk. A měl v sobě natolik morálních sil, že překročil propast, na jejímž pokraji se ocitl při pitvě. Ovšem raději se i v přátelsky mu nakloněné společnosti držel spíš zpátky. Stále se v koutku srdce obával, že ho někdo co kata zase napadne a poníží. Ať byla tátova situace jako staroměstského kata jakkoliv složitá, nepřestával sledovat dění kolem sebe. O tom svědčí poznámky na okraji stránek jeho kroniky. Už jako student jsem hodně slyšel a poté i moc a moc přemýšlel o muži, jenž vytvořil a oživil hliněného umělého člověka, golema. Po příjezdu do pražské katovny jsem se nějakou dobu opájil myšlenkou, že bych snad někdy mohl potkat toho moudrého rabího a krátce si s ním o tom všem popovídat. Samozřejmě, že k tomu nemohlo nikdy dojít kvůli mému poníženému katovskému stavu. A najednou mi bylo zvěděti, že rabí Jehuda Löw ben Bezatel zemřel. Zůstalo po něm rabínské učiliště a golem. Co zůstane po mně? Také se mě doneslo, že Johannes Kepler pozoroval hvězdnou oblohu vypůjčeným dalekohledem sestrojeným stejně jako dalekohled Galilea Galileiho. Kepler tak v Praze